tentuone pa chithuthuzi cha chitatu. Pa nyengo imoza mumtundu wa Vayuda mukawa munthu imoza zina lake wakawa Nikodimo. Ndipo uyu munthu wakapulika na vya Yesu, ndipo zoli moza wakakumba kuti waonane nayo Yesu Kristu mudesi. Kati kwa Yesu Kristu, fumo na msambizi. Tikumaya kuti imwe ndimwe msambizi muwemi chumeni wakufumo kwa chiwuta. Palivyo munthu imoza uyu wangachita vya kuziziswa ngani ivyo imwe mkuchita. Kwa mbola kuti chiwuta wawe nayo. Yesu wakati kwa iyo, palivye muntu watu waonenge ufumu wa chivuta kwa mula watu wa babikeso. Ndipo Nikodimo wakazizgo chumene na chisambizgo ichi. Ndipo wakafumba kutika muntu wanganjidaso muntumbo ya wanjina kuti wa babikeso. Yesu wakamzgola, inya inyanadi nkukunenera kwa mula kuti muntu wa babike na maji na mzimu walivye kumanya kunjira mufumu wa chivuta. Icho cha babika na tupi ndi tupi, ndipo icho cha babika na mzimu ndi mzimu. Ungazizwanga kuti nkukunenera kuti mulikwenera kubabikaso. Mazu aga Nikodimo kuti wakapulika nditu chara. Kweni mazu ga Yesu Kristu ngakuti pa verse 16 wakuyoyaso kuti chifukwa chikuta wakamancha kuchitema charo, lekani wakapereka kananda wake mkuti yose uyu wakupulika na nayo walike kutaika kweni wabenge na umoyo wa mirayira. Chifukwa chikuta kuti wakatuma mwana wake mcharo kweruzga charo chara kweni kuti charo chiponoskeke mwa iyo. Mwatemweka wachuta, usange mwana wakubabika mubanja, tikuona kuti njumoza wa mubanja iro. Isesu na tesu ntaura pera, usange tamzomerezga Yesu Kristo babatizika, tikuwaso ngati mbantu wapya mufumo wachuta. Yesu Kristo wakarutira kusambizia mazu ya kuti, mchapter 14 cha Yohane, pa verse 6, pali mazu ya kuti, ine dine ndhoa uneneswa na umoyo, pali ve mundu wakuiza kuwadada kwene maine pera. Mwakutemweka wa chivuta, palije ntua inyake ya kuti ise tinjiria mufumu wa chivuta. Kwene palatazomezga Yesu Kristu, ndipo tikubabikaso, ndipo ntua ya kutira kuchanya, ndi Yesu.